Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. I sadržaja subotnjeg izdanja sedmične emisije izdvajamo.
Događaji sedmice.
U petak održan sastanak Borisa Tadića sa Srbima iz regije na kojem su pozvani samo zvaničnici Republike Srpske.
Jako je loš signal kada se politika Srbije prema Bosni i Hercegovini svodi samo na Republiku Srpsku, ne na, i na federalni dio, zapravo ne na državu Bosnu i Hercegovinu.
Sredinom sedmice uhapšena Monika Ilić, rođena Simonović, osumnjičena za ratne zločine nad Bošnjacima i Hrvatima u logoru Luka u Brčkom.
I jedno ubistvo da je ona napravila pred nama. Kad je pucala čovjeku u glavu, posle da li je odmah umro, to ne znamo.
Ove sedmice je navršilo se 2 godine od presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci, a da Bosna i Hercegovina još nije izmijenila ustav u dijelu koji se odnosi na nacionalne manjine.
Ali je još veći problem kada nakon presude raspravljaju o toj presudi i izbjegavaju da je izvrši.
Niko iz Bosne i Hercegovine nije otišao na sahranu Vaclava Havela, bivšeg češkog predsjednika.
Šalje delegacije na sva moguća dešavanja koliko sam vidio po svijetu, a Havel izgleda po bosansko-hercegovačkim mjerilima nije zaslužio da mu se kaže svaka ti čast ili svaka ti češka zemlja.
U zemlji krvi i meda film Angeline Jolie prikazan u jednom od sarajevskih kina.
Film je težak bio, neke scene nisam mogla ni gledati.
Pretežak je.
Ona je dobro ispričala priču.
Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti za 24. decembar 2011. godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko izjavio je da ne smatra da je moguće odcjepljenje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, ocijenivši da bi to predstavljalo, citiram, posthumni trijumf Miloševića i dokaz da se etničko čišćenje isplati, završen citat. Incko je u intervju za Bečki dnevnik Kurir rekao da to međunarodna zajednica nikada ne bi odobrila, a ni on kao visoki predstavnik. Incko je kazao i da je raspad Jugoslavije završen te da daljnjih odcjepljenja više neće biti. Zemljotres srednje jačine ponovo je danas pogodio područje Ulcinja, ali za sada nema informacija o eventualnoj šteti saopšteno i seizmološkog zavoda Crne Gore. Kako se navodi, zemljotres se dogodio 8 km južno od Ulcinja. Blizu 30.000 demonstranata okupilo se danas u centru Moskve u znak nezadovoljstva parlamentarnim izborima održanim 4. decembra za koje tvrde da su namješteni i tražeći političku reformu u Rusiji. To je nastavak mitinga od 10. decembra kada je na ulice izašlo više od 50.000 ljudi tražeći poništavanje rezultata parlamentarnih izbora na kojima je jedinstvena Rusija aktuelnog premijera Vladimira Putina osvojila najveći broj glasova. Hiljade ljudi sa sirijskim zastavama i slikama nastradalih prisustvovalo je danas u Damasku grupnoj sahrani za 44 poginula u dvostrukom samoubilačkom napadu na zgradu Državne obavještajne agencije. U 2 samoubilačka napada koja su se dogodila jučer u razmaku od nekoliko minuta bilo je 44 mrtvih i preko 150 povrijeđenih. Sirijske vlasti ranije su navele da je najvjerovatnije Al-Qaida odgovorna za napade. Libija danas slavi nezavisnost prvi put u posljednje 42 godine poslije svrgavanja Muamera Gaddafija koji je dozvoljavao obilježavanje samo datuma vojnog udara kojim je on došao na vlast. Proslava će biti održana u Tripoliju uz očekivano učešće nekoliko hiljada ljudi. Kuba će osloboditi 2900 zatvorenika iz humanitarnih razloga uoči posjete pape Benedikta XVI. Na proljeće, saopštila je danas kubanska vlada. Među onima koji će biti pomilovani nema Amerikanca Alana Grossa, koji služi zatvorsku kaznu od 15 godina zbog postavljanja opreme za internet na ovom ostrvu u okviru tajnog američkog programa. 11 rudara poginulo je danas u urušavanju rudnika u centralnoj afganistanskoj provinciji Baglan. Trenutno nije poznat uzrok nesreće u rudniku udaljenom 200 km sjeverno od glavnog grada Kabula. Najmanje 38 osoba izgubilo je život u poplavama koje su pogodile Tanzaniju poslije obilnih kiša, saopštili su danas lokalni zvaničnici. Ovakve poplave nisu zapamćene u posljednjih pola vijeka. Hiljade turista, hodočasnika i lokalnih hrišćana okupilo se danas u oči proslave Božića u Betlehemu na zapadnoj obali, rodnom mjestu Isusa Krista. Kako prenosi agencije, glavni događaj bit će ponoćna misa u toj crkvi podignutoj iznad pećine u kojoj se po kršćanskom vjerovanju rodio Isus. Doajen sportskog novinarstva u bivšoj Jugoslaviji Marko Marković preminuo je u petak u Beogradu u 76. godini poslije duge i teške bolesti. Tokom radnog vijeka prenosio je veliki broj fudbalskih utakmica i izvještavao sa 40 šampionata Europe i svijeta i olimpijskih igara. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. Prije podne će padati snijega, poslije podne razvedravanje. Najviša dnevna temperature kretat će se od minus 2 do 8 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Evropski put Bosne i Hercegovine i Srbije, ali i rješavanje otvorenih pitanja između dvije države bile su tema sastanka sredinom sedmice predsjednice Skupštine Srbije Slavice Đukić-Dejanović, koja je bila u zvaničnoj posjeti Bosne i Hercegovini i članova kolegija oba doma državnog parlamenta. S ciljem rješavanja otvorenih pitanja, ali i radi unapređenja ekonomske saradnje, predloženo je da predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Bosne i Hercegovine i Srbije održavaju radne sastanke najmanje jednom godišnje. Slušamo Selmu Boračić.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Bećirović smatra kako je posjeta delegacije Skupštine Srbije pozitivan potez koji nagovještava bolju saradnju između Bosne i Hercegovine i Srbije. Bećirović je naglasio kako je neophodno početi tražiti rješenja za sva otvorena pitanja, prije svega misleći na pitanje granica.
16 godina od Daytona još uvijek nemamo potpisanog sporazuma o međudržavnoj granici. Mislim da ima dosta neriješenih pitanja kada riječ o sukcesiji, pitanje devizne štednje u Investbanci u Beogradu.
Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Ognjen Tadić naglasio je kako će ulaskom Hrvatske u Europsku uniju Bosna i Hercegovina i Srbija morati razviti jaču saradnju.
Da će narednih 10-15 godina i Republika Srbija i Bosna i Hercegovina kao dvije zemlje koje se nalaze sa ove strane granice Europske unije biti jedna drugoj najbliži potencijalni saveznici i saradnici i da taj europski put za koji smo se zajedno opredijelili možemo prelaziti zajedno.
Parlamentarna saradnja u jačanju ekonomskih i političkih odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije veoma je važna, kaže predsjednica Narodne skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović. Pored svih specifičnosti koje postoje između zemalja, predsjednica Skupštine Srbije naglasila je kako je evropski put nešto što je zajedničko za obje zemlje i da druge vrijednosti osim tih trenutno nema.
Na tom putu ni Evropa ni niko ne može uraditi naš deo posla, a to je svi oblici regionalne saradnje i negovanje vrednosti u regionu. Živjeli smo u istoj državi, dobro se poznajemo i ocenili smo da ima mesta da istoričari ocenjuju prošlost, a da mi moramo preuzeti odgovornost za sadašnjost i budućnost.
I dok je predsjednica srbijanskog parlamenta u Sarajevu razgovarala o boljoj saradnji Bosne i Hercegovine i Srbije, srbijanski predsjednik je u petak održao sastanak sa Srbima iz regije. Pozvao je najviše zvaničnike Republike Srpske koje je predvodio predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik, a i ostali članovi delegacije su iz vladajućeg SNSD-a. Niko od predstavnika opozicije iz Republike Srpske nije pozvan, niti predstavnici Srba koji žive i rade u federaciji. Šta o tome misle, pod navodnim znacima nepozvani, čućemo od Marije Arnautović.
Savjet Srba ne može riješiti ništa, decidni su predstavnici Srba koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koji ni ovoga puta nisu pozvani na sastanak. Zastupnica Socijaldemokratske partije u federalnom parlamentu Mira Ljubijankić objašnjava zbog čega.
Prvo, Bosna i Hercegovina je država. U toj državi žive tri naroda i građani njeni. I ako gospodin Tadić predstavlja državu Srbiju, onda mora razgovarati sa vrhom države Bosne i Hercegovine, a ne sa polovinom te države i to odbacujući dio naroda u drugoj polovini te države. Mislim, to je jako ružno. I na kraju samo jedan narod, to je davno prevaziđena razmišljanja i politika.
Činjenica da se na Savjet Srba iz regiona ne pozivaju Srbi iz federacije jasno pokazuje stav predsjednika Srbije, kaže Ljubijankić.
To je stav gospodina Tadića i gospodina Dodika da Srbi iz federacije po njihovom nisu Srbi. Međutim, ja se nadam da će oni na vrijeme shvatiti. Trebalo bi da na vrijeme shvate da postoji još Srba i to ne samo u federaciji, postoji još i na drugim mjestima. I njihov odnos prema nama je nekorektan, a svako svoj stid nek nosi kako zna.
Sličan stav ima i član ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Miro Lazović.
Rješavati bosansko-srpsko pitanje izvan Sarajeva, izvan Bosne i Hercegovine, izvan Banja Luke i Mosara, tako dalje, to je, čini mi se, promašeno, da tako kažem, investicije i mislim da to nije baš najbolji način za stabilizaciju ukupnih odnosa u Bosni i Hercegovini.
A na pitanje da li bi otišao u Beograd da je pozvan kao član savjeta, Lazović odgovara.
Ja pripadam srpskom narodu, ali prije svega ja sam građanin Bosne i Hercegovine i ja želim, dakle, svoj nacionalni identitet ispoljavati u Bosni i Hercegovini.
Iako je to ranije bio običaj, ovoga puta na sjednicu Savjeta Srba iz regiona nisu pozvani ni predstavnici opozicije iz Republike Srpske. Jedan od njih, Dragan Čavić, predsjednik opozicione demokratske partije, kaže:
on se očigledno i odavno opredijelio da Republiku Srpsku predstavlja samo gospodin Dodik i njegove najbliže saradnice, a ostali politički život očigledno po njegovom viđenju u Republici Srpskoj ne postoji.
Novinar i analitičar iz Sarajeva, Vlastimir Mijović.
Jako je loš signal kada se politika Srbije prema Bosni i Hercegovini svodi samo na Republiku Srpsku, dakle ne na, i na federalni dio, zapravo ne na državu Bosnu i Hercegovinu. I van Republike Srpske još uvijek živi dovoljno Srba koji su potrebni i svom narodu, i taj narod je potreban njima. Međutim, ti su ljudi naravno već shvatili da se tu ne radi ni o kakvim zdravim, da kažem, nacionalnim odnosima, nego da je u pitanju jedan goli politički interes, odnosno pokazuje se da je nakon svih ovih godina i velikih aspiracija Srbije u regionu došlo vrijeme kada oni pokušavaju nešto da urade po sistemu uzmi onoliko koliko se može uzeti. Njima se sada čini da se Republika Srpska može, možda ne sad još uvijek teritorijalno, ali duhovno svesti na srpstvo i inkorporirati u srpski nacionalni korpus na čijem čelu bi bio Beograd.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sredinom sedmice uhapšena je Monika Ilić, rođena Simonović, na osnovu međunarodne potjernice zbog sumnje da je počinila ratne zločine nad Bošnjacima i Hrvatima u logoru Luka u Brčkom. Svjedoci tvrde da je 1992. Monika činila neke od najtežih zločina u ovom logoru. Zoran Matkić razgovarao je sa nekima od njih.
Džafer Deronjić prošao je torture logora Luka u Brčkom. Kaže da je Monika te 92. godine imala samo lik 17-godišnje djevojčice iza kojeg se krio monstrum čineći stravična zlodjela. Bio je prisutan kada je Monika Simonović u hangaru logora Luka razbijenom bocom unakazila lice jednog mlađeg logoraša.
Znam da je taj momak možda 25-30 godina odveden, mi ga više nismo vidjeli. Gdje je otišao to ne znam. Pored toga što sam vidio, mi znamo i jedno ubistvo da je ona napravila pred nama, kad je pucala čovjeku u glavu, iznešen je napolje, gdje je posle, da li je odmah umro, to ne znamo.
Deronjić tvrdi da su nadležne službe i ranije znale gdje se skriva Monika Simonović, ali da su tek jučer reagirale.
Mi smo iščekivali svaki dan da ona bude privedena pravdi, pa će sud odlučiti je li kriva i koliko je kriva. A na osnovu iskaza svjedoka koje mi imamo ovdje u udruženju, mislim da će ipak potrati suđenje i da će ona dobiti ono što je zaslužila.
Događaji sedmice.
Ove sedmice je navršilo se dvije godine od kako Europski sud za ljudska prava u Strasburu donio presudu protiv Bosne i Hercegovine na osnovu tužbe Derve Sejdića i Jakoba Fincija, pripadnika nacionalnih manjinskih zajednica. Parlamentarna komisija koja je trebala da izmijeni dio Ustava BiH koji bi nacionalnim manjinama omogućio kandidovanje za članove predsjedništva i Dom naroda BiH parlamenta, još nije završila posao. Više u temi Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Profesor iz Sarajeva Alen Pena izjašnjava se kao ostali. To znači da mu je suženo pravo političke prezentacije i donošenja odluka.
Ovaj ustav je vrlo diskriminatski. On je s jedne strane faktički zagovara sva prava svih, ali s druge strane ostavlja političku reprezentaciju isključivo za tri većinska naroda.
Tačno prije dvije godine Europski sud za ljudska prava u Strasburu je na osnovu tužbe Derve Sejdića i Jakoba Fincija, pripadnika romske i jevrejske nacionalne manjine, naložio Bosni i Hercegovini da izmijeni ustav i izborno zakonodavstvo. Sejdić je u Strasburu prisustvovao zvaničnoj objavi presude protiv Bosne i Hercegovine.
Izašao sam kao čovjek koji se ponovo rodio, optimističan. Danas više nisam takav.
Presuda Sejdić-Finci označila je BH Ustav kao diskriminatorski, ali ona još uvijek nije provedena. Druga po redu parlamentarna komisija nakon 10 zasjedanja nije došla do prijedloga amandmana na Ustav. Saša Magazinović, član komisije.
Rezultat komisije trebao biti pripremljen amandman za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. To se nije desilo, dakle rezultata rada komisije nema.
Predstavnici 13 političkih partija koji učestvuju u radu komisije imaju različite pristupe obimu ustavnih promjena, potvrdi bio je u BH parlamentu Šefik Džaferović, predsjednik komisije.
Očekivati da se napravi zahvat u Ustavu Bosne i Hercegovine, kada u ovoj državi postoji politička klima
tako negativna u kojoj nije moguće riješiti mnogo jednostavnija pitanja, mislim da u ovom trenutku nije realno.
Brojne međunarodne institucije i njihovi zvaničnici, a posebno Parlamentarna skupština Vijeća Europe, periodično podsjećaju Bosnu i Hercegovinu na obavezu izmjene diskriminatorskih odredbi Ustava Bosne i Hercegovine. Međutim, napretka nema, kaže Vera Jovanović, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava.
Problem je da vlasti nisu svjesne da diskriminaciju treba otkloniti, ali je još veći problem kada nakon presude takvog jednog suda kao što je Međunarodni sud pravde raspravljaju o toj presudi i izbjegavaju da je izvršena.
Posljednje ozbiljno upozorenje je stiglo sa zasjedanja iz Pariza sredinom ovog mjeseca, a na osnovu izvještaja monitoring tima. Ukoliko do 15. marta naredne godine ne bude napretka, moglo bi uslijediti isključenje Bosne i Hercegovine iz članstva Vijeća Europe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U četvrtak je održana konstituirajuća sjednica 7. saziva Sabora Hrvatske. Za predsjednika Sabora je izabran Boris Šprem po opštoj ocjeni jedan od najboljih kadrova SDP-a. Iz Zagreba se javlja Enis Zević.
Prema rezultatima izbora, vladajuću većinu Kukuriku koalicije, socijaldemokrati, narodnjaci, istarski regionalisti i umirovljenici čini 80 zastupnika, a potporu im daje i svih 8 zastupnika nacionalnih manjina. U oporbi je 47 zastupnika HDZ-a, 6 zastupnika Glavaševe stranke slavonskih regionalista, isto toliko laburista, 2 zastupnika nezavisna lista Ivana Grubišića, 1 HSS-ovac i 1 prvašica. Za predsjednika Sabora jednoglasno izabran socijaldemokratski političar Boris Šprem.
Morat ćemo odlučivati, a onda biti i odgovorni ponekad i za nepopularne mjere, jer su one nužan ulog u budući boljitak. Moramo djelima pokazati da služimo građanima, da nismo vođeni osobnim, grupnim, korporacijskim, uskostranačkim ili ideološkim ciljevima.
Dosadašnja premijerka, izborna gubitnica Jadranka Kosor, bit će jedna od 5 potpredsjednika Sabora, a HDZ-u kao najvećoj oporbenoj stranci ide i mjesto šefa Saborskog antikorupcijskog vijeća. Mandatar nove vlade, Zoran Milanović, iznio je svoje očekivanja od novog saziva Sabora.
Nadamo se da će ovaj Sabor voditi prema državi, malo više državi reda, pravila, šansi. To uvijek želimo, uvijek tome strebimo. Nadam se da ćemo zajedno svi na tome raditi.
On je dodao i kako se nada da će ovaj saziv voditi brigu i o prijedlozima oporbe.
Osim sjednice Sabora i glasanja o povjerenju novoj vladi, u Hrvatskoj ove sedmice vijest je bila i to da je uprava HRT-a trajno udaljila iz dnevnika svog najpopularnijeg urednika i voditelja Zorana Šprajca zbog njegovog javnog odgovora programskom vijeću te medijske kuće na prilogu Vukovaru. Nadređeni urednici i uprava HRT-a ocijenili su najavu neprimjerenom, zabranili mu vođenje dnevnika i, kako javlja Ankica Barbir Mladinović, smanjili platu.
Urednik dnevnika Zoran Šprajc objavio je na dan pada Vukovara 18. studenog prilog novinara Hrvoja Zovka o okolnostima pada tog grada sa audio zapisom u kojem ratni zapovjednik Vukovara Mile Dedaković Jastreb apelira na ondašnji državni vrh i predsjednika Franju Tuđmana da evakuiraju djecu i civile iz opkoljenog grada, što Tuđman prema audio snimci odbija. Uslijedila je žestoka reakcija nekih desnih braniteljskih udruga, no većina je podržala HTV ovog urednika. Programsko vijeće, osobito desno orijentirani vijećnici Josip Jović i Josip Čerina, doveli su u pitanje autentičnost audio snimke, a kada je istraga na HTV-u pokazala da zapis nije falsifikat, uslijedila je njihova javna prozivka Zorana Šprajca s pitanjima zbog čega je prilog objavio baš na dan pada Vukovara, tko je kada i kako dogovarao izradu priloga i koja su novinarska saznanja o porijeklu audio zapisa. Umjesto usmenim putem Šprajc je u dnevniku od 18. prosinca odgovorio usmenim putem. Komentar su prema njegovoj tvrdnji vidjeli nadređeni urednici, a 2 sata prije dnevnika osobno ga je usklađivao s glavnim urednikom Brunom Kovačevićem, da bi usred emisije taj isti Kovačević dojurio u režiju, upao u studio i zahtijevao od Šprajca da izbaci komentar, što je Šprajc odbio. Predsjednica aktiva novinara Hrvatske televizije Elizabeta Gojan.
Je li on je odlučio promijeniti mišljenje i to tijekom dnevnika. Dakle, ulazeći u studio uredniku dnevnika, to se tako ne radi.
Hrvatsko novinarsko društvo stalo je u obranu HTV-ovog novinara. Predsjednik Zdenko Duka.
Mislim da je neopravdano Zoran Šprajc kažnjen zbog toga što je i članovi programskog vijeća su prekršili svoje ovlasti u tom smislu da su se izjašnjavali o 2 priloga. Mislim da to nije njihov posao.
I aktiv novinara Hrvatske televizije najoštrije je osudio netransparentnu smjenu novinara Šprajca, članica izvršnog odbora Sanja Mikleušević.
Šprajc nije pozvan na očitovanje niti u pravnu službu,
niti pred etičkim povjerenstvom, iako se obrazloženje uprave tvrdi kako je povrijedio stavke iz etičkog kodeksa.
Profesor na Zadarskom sveučilištu i stručnjak za medije Stjepan Malović u Šprajcovom istupu ne vidi baš zlouporabu javnog medijskog prostora. Više neprimjerenom drži reakciju programskog vijeća nakon priloga u Vukovaru.
Oni su postavili pitanje kao da sada brane domovinu od najezda srbočetničkih hordi.
Događaji sedmice.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Udruženje poslodavaca Federacije BiH u saradnji sa Državnom asocijacijom poslodavaca predstavilo je utorak analizu opterećenja privrede u Bosni i Hercegovini. U analizi je između ostalog navedeno da država ima najveću javnu potrošnju u regionu, najveće doprinose na plate zaposlenih, a biznismeni najveće namete. Kao posljedica toga je sve manje radnih mjesta. Prilog Mirne Sadiković.
Smanjenje kreditnog rejtinga Bosni i Hercegovini, što automatski povećava kamatne stope kredita i čini kapital znatno skupljim, samo 25 miliona maraka stranih investicija u prvom kvartalu ove godine i sve veći nameti privrednicima kroz razne poreze, takse, ali i na plate zaposlenim, čine poslovanje u Bosni i Hercegovini gotovo neodrživim. Javna potrošnja nefunkcionalne i glomazne administracije najveća je u regionu, podsjeća docent dr. Fuad Bajraktarević, koji je sačinio analizu opterećenja privredi u Bosni i Hercegovini. Bajraktarević napominje da je po lakoći poslovanja Bosna i Hercegovina na 125. mjestu od 180 rangiranih zemalja i najniže rangirana u regionu, što BiH privredu čini nekonkurentnom.
Da bi preduzeće nesmetano obavljalo djelatnost, neophodno je da se pridržava preko 20 zakona vezanih za plaćanje raznih fiskalnih i parafiskalnih dažbina i oko 30 zakona kojima su, ako ih se ne pridržava, predviđene kaznene odredbe. Preduzeće je dužno da u toku godine preko 150 raznih prijava dobavi. Kamatne stope na kredite su duplo veće od kamata u EU. Porezi i doprinosi na lična primanja su jednaki ili veći od onih u okruženju.
Bajraktarević navodi primjer da jedno malo preduzeće koje broji 20 zaposlenih i ostvari prihod od 1,5 milion konvertibilnih maraka godišnje, za plaće izdvaja 230.000 maraka, a po osnovu raznih administrativnih taksi, komunalnih usluga i drugih obaveza mora izdvojiti 160.000 konvertibilnih maraka. Fiskalne i parafiskalne obaveze iznose oko 66.000. U ovo ne ulaze porezi na dohodak, posebni doprinosi o povremenim poslovima i slično. U kantonima je situacija još složenija jer su nameti privrednicima u kantonima veći, a svaki kanton ima svoje propise. Privrednici se bore za preživljavanje, kaže predsjednik udruženja za posao Link iz Hercegovačko-neretvanskog kantona Tomislav Majić.
Poduzetnici u našem kantonu u biti bore se za opstanak. S druge strane da se javne institucije, prvenstveno institucije koje ubiru razne poreze kroz medije hvale da su u ovoj 2011. povećali federalna poreska uprava, se hvali da je povećala prihode za 6,5%. Uprava za indirektno se hvali da je povećala prihode za 5,5%.
Profesor sa Ekonomskog fakulteta u Mostaru Vjekoslav Domljan napominje da u Bosni i Hercegovini nema poslovne infrastrukture, što je osnovni preduvjet za poslovanje malih i srednjih preduzeća.
Moramo osigurati izgradnju sadržaja kao što su tehnološki trening centri, tehnološki centri, razvojni fondovi, fondovi socijalnih inovacija.
Nedostatak poslovne infrastrukture, nerazumijevanje institucija i ovogodišnja fiskalizacija doveli su do gašenja više od 7200 malih i srednjih preduzeća u federaciji. Direktor Udruženja poslodavaca federacije Mladen Pandurević smatra da je krajnje vrijeme da vlast počne primjenjivati mjere kojima bi rasteretila privredu i omogućila otvaranje novih radnih mjesta.
Ukoliko mi uzimamo kredite od MMF-a za pokrivanje budžetskog deficita, a ne za novi razvoj, šta time dobivamo?
Ove sedmice obilježen je i Dan rudara. Iako im je ova godina bila najuspješnija u posljednjih 20, rudari su 21. decembar proveli na radnim mjestima, zabilježila Maja Nikolić.
Rudarski kruh je kruh sa 7 kora i u razgovoru s rudarima uvjerili smo se da je to još uvijek tako, jer su uvjeti rada i dalje teški, a standard jako loš. Rudar Sulejman Saletović.
Poželio bi ovim rudarima da žive onako kako smo mi. Druženje, bez obzira ko je, ko, šta i šta.
Rudari se danas kao kao nikada bore za svoja radnička prava, jer povlašten položaj rudara više ne postoji, a cijena njihovog rada odavno je pala, kaže nam rudar Jakub Mehanović.
Da rudar ne mora otići u penziju, nije mu uplaćen njegov staž za penzijski osnov. To se nije moglo desiti nikako, niti je mogao pomisliti da rudar mora ostati bez penzije.
Rudari su prestali prigovarati, jer kažu posljednjih godina mnogi su im obećavali bolji standard, a on je samo padao. Zato danas malo kome vjeruju. Ismet Jusufagić.
Kad uzmemo obzir da zadnjih, hajde da kažemo, u poslijeratnom periodu ništa nismo uradili, odnosno osvježili mašinsku opremu i elektro.
O standardu rudara, koji je jako težak, ni u sindikatima nemaju adekvatno objašnjenje, osim da se pokušavaju pohvaliti onim najboljim što ide u njihovu korist. Predsjednik sindikata rudnika Kreka, Fikret Mehić.
Što se tiče standarda, tu stojimo na istom. Naš zahtjev je bilo u ovoj godini povećanje plata, povećanje cijena ulja, od toga se ništa nije desilo.
Rudari rudnika Kreka u Tuzli za sebe ostavljaju jednu od najuspješnijih godina u posljednjih 20, premašujući norme i obarajući rekorde koji ih svrstavaju među vodeće u BiH.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U prisustvu oko 50 delegacija iz cijelog svijeta, bivših i sadašnjih državnika, umjetnika i intelektualaca, u petak je u Pragu sahranjen Václav Havel, bivši predsjednik Češke. Iz regiona na sahrani su bili predsjednici Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Kosova. Delegacije Bosne i Hercegovine i Srbije nisu prisustovale sahrani. Bivše diplomate Ibrahim Đikić i Hajrudin Somun za naš radio su to ovako prokomentarisali.
Ne vidim stvarno nikakvog razloga za jedan takav propust koji naša zemlja pravi. Ne vidim nikakvog razloga da se ne oda priznanje čovjeku, jednoj od najuglednijih ličnosti Europe u borbi za poštovanje ljudskih prava, u borbi za demokratski razvoj ne samo Češke, nego čitave Europe ako hoćete. Tako da mi stvarno nije jasno zašto Bosna i Hercegovina ne pošalje delegaciju. Šalje delegacije na sva moguća dešavanja kog sam vidio po svijetu, a Havel izgleda po bosansko-hercegovačkim mjerilima nije zaslužio da mu se kaže svaka ti čast ili laka ti češka zemlja.
Ako ni zbog čega drugog, ono zbog činjenice da je Václav Havel bio jedan od prvih koji je poslao poruku u Sarajevo kad su počele po njemu padati granate, osuđujući agresiju protiv Bosne i Hercegovine. Moja je sreća bila što sam upravo o tome s njim prije 3 godine u Pragu pričao. Bio je to jedan od meni najdražih susreta u životu.
I na kraju subotnje emisije slijedi prilog o početku prikazivanja filma U zemlji krvi i meda, prvog autorskog prvijenca glumice Angeline Jolie u New Yorku i Los Angelesu. U oči američkih projekcija film je dan ranije u četvrtak prema izričitom zahtjevu režiserke imala priliku gledati i publika u Sarajevu. Kakve su reakcije čućemo od Zvijezdana Živkovića.
Publika je zadovoljna filmom.
Film je težak bio, neke scene nisam mogla ni gledati.
Pretežak je, prilično je dobro ispričala.
Ona je dobro ispričala priču. Glumci su uglavnom svi dobri.
Nisam nešto posebno oduševljena. Mislim da je fantastična fotografija, scenografija. Glume tu i tamo ima velikih oscilacija.
Projekciji prisustvovala je i mlada BH režiserka Selma Spahić. Ona kaže za Radio Slobodna Evropa da je film Angeline Jolie veliki uspjeh prvenstveno BH glumaca.
Vidjeti ih u tim svjetskim razmjerama gdje zaista briljiraju svi redom. Film je vrlo hrabar i meni je zanimljivo da je rediteljica za prvijenac izabrala upravo temu koja joj nije bliska i nije pravila kompromis, niti je izabrala najsigurniji izbor, nego uzela upravo nešto što misli da je važno da se ispriča.
Novinar koji piše filmske kritike za list Oslobođenje, Nisad Selimović, ističe za naš radio da je američka režiserka imala dobru namjeru za snimanje filma o zločinima koji su se desili tokom rata u BiH, ali...
Ta njen poriv, nažalost, ne prati sama realizacija filma. Mislim da je njen scenarij u suštini trebao biti dorađen kako treba, da bi od ovoga ispunio jedan vrlo kvalitetni film što se tiče tog umjetničkog dojma. Definitivno je univerzalno štivo za gledanje, ali prvenstveno za publiku van Bosne i Hercegovine.
Oficijalna premijera filma U zemlji krvi i meda bit će upriličena u Sarajevu u februaru iduće godine, kada će BH prijestolnicu ponovo posjetiti Angelina Jolie, ali ovog puta, kako je i sama najavila, sa porodicom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pratili ste sedmični pregled događaja u Bosni i Hercegovini i regiji. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Karabegović.